Euskarazko software berria, euskalarria.org, saskia eta rebib RCP. Teknologia berrien inguruko albisteak ditugu hoiek, Jose Rojas, topaguneko kide eta teknologia berrian adituak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jose?
Egunon, Miltxo.
Azteko, euskarazko software berria, Eusko Jaurlaritzaren atarian ditugu.
Hori da, euskarazko hainbat software aurki daitezke Eusko Jaurlaritzaren hizkuntz politika sailburu ordetzaren webgunean, eta egunotan jakin dugunez, bueno, ba, hori aste honetan hainbat bertsio eta hainbat software berri igo dituzte webgune horretara. Azteko eta behin, zango dugu entzulei, ondoren komentatuko dugun dana, non topa daiteken, elbidea erraza gogoratzen da, irubebikoitz.euskara.euskadi.net, bai? Eta horretan topatzen dira, bueno, ba, hainbat baliabide tartean euskarazko software hauek. Zera, HPS-ek edo, bueno, Jaurlaritzak aztenetan aurkeztu den nobedari kandiena, Xuxen zuzentzaile automatikoaren bertsio berri pare bat da. Bertsio berri horiek hain zuzen ere telefonoetan erabil daitezke, Android eta iOS edo iPhone erako mugikorretan erabil daitezke, eta horiek, bueno, ba, Googleen software dendatik, Appleen software dendatik, eta aipatu dugun webgune horretatik bertatik ere deskargatu daitezke. Esan bezala, irubebikoitza.euskadi, ez barkatu, irubebikoitza.euskara.euskadi.net. Bi aplikazio hauek egiten dutena da, bueno, ez dute funtzionatzen normalen ordenagailuetan funtzionatzen duten bezala, ez dute zuzentzen zuzenean idazten ari garen telefonoan, baina bai idatzi aldugu testu bat aplikazio horretan, zuzen aplikazio horretan, aplikazioak esango digu testu hori, bueno, ba, euskara batuaren arauen arabera ondo dagoen ala ez, eta zuzenketak ere proposatutuko dizkigu, eta behin zuzentzai horretik pasauta, bueno, ba, kopiatu eta beste edozein aplikazioetara eraman aldo gozta. Hori esan bezala, zuzen mugikorra edo. Horrez gain, berritu dituzte Eluiar iztegien pluginak, plugin hauek dira gehigarri batzuk instalatu aldirenak Microsoft Office paketean, eta egiten dutena da, bueno, ba, esaterako Worden idazten ari garenean, ba, euskaraz idazten ari garenean noski, bueno, ba, alde batetik zuzenketa automatikoa, ortografia zuzenketa automatikoa egiten digute, edo bestela sinonimoak emateko, euskarazko sinonimoak emateko plugin bat ere badago, da, euskaraz idatzi dugun hitz baten gainean zaguaren eskumako botoiarekin klikein eta zerrenda bat agertzen zaigu, euskaraz hitz horrek dauzkan beste sinonimo batzuena. Eta bestea da, bueno, ba, iztegi bat, ez? Itzen esan nahi da maten diguna. Plugin edo gehigarri horiek aspalditik deskargatu alziren Jaurlaritzaren webgune horretatik, baina, bueno, ba, azteon berritu dituzte, ba, zera, iztegien azken bertsioekin, eta bar. Eta beste berrikuntza nabarmen bat, eta nire ustez oso erabilgarria izango dela jende askorentzat da, YouTubeen jarri dituzte hainbat bideo, bost bideo, zehazki, azalduz, pausuz pausu, nola egiten dan software horien guztien instalazioa. Eta, bueno, ba, baten batek hori zuzen hori erabili nahi badu, edo bere Windowsa euskaratu nahi badu, hori posible baita, edo Office, edo horako pakete bat euskaraz erabiltzen jarri nahi badu, bueno, ba, bideo hauek ikusita, jarrai daiteke pausuz pausuko tutorial moduko bat, azaltzen diguna, ba, hori zeuran egin, eta ze pausu eman, eta bar. Oiek danak, YouTubeen aurkitu daitezke, HPS EJ erabiltzailea miletuta. YouTubeko bilatzailean HPS jarrita bueno, ba, erraz topatzen direla. Bideo hauek, hori, ba, beste Windows 7-ren euskarazko interfazea nola jarri, Microsoft Office-en euskarazko interfazearen nola jarri, Open Office nola erabili, Linux, Linux-en euskarazko banak eta nola instalatu, bueno, eta zuzen nola erabili ere, zertzen digute. Produktu horiek danak doakoak dira, eta esan bezala, Eusko Jaurlaritzaren webgunean aurkitu daitezke, irubikoitz.euskara.euskadi.net elbidean.
Jarraitzeko, euskalarria.org atari eta posta zerbitzuak gaur itxi ditu ateak.
Hori da, 12 urteko ibilbidea eta gero gaur itxi ditu ateak, bueno, ba, garai batean mitikoa izan zen Euskal Herria ORG ataria eta batez ere ezagunena gaso posta zerbitzua, eta hasi zirenean Euskal Herria ORG martxan jarri zanean etzegoen artean ba zera posta elektroniko zerbitzua euskaraz erabiltzeko aukerarik, eta bueno, ba, momentu horretan oso berritzailea izan zen zerbitzua, baina bueno, ba, denborarekin arduradunek izan dute, bueno, ba, gero eta zailagoa egiten zaiela beste aukera komertzial batzuekin edo lehiatzea, eta gaur egun bueno, ba, badirela aukera alternatiba duinak posta elektronikoa euskaraz erabili izateko, eta hori dela eta bueno, ba, beste lan batzuetan hobeto zentratu izateko, ba, erabaki dute zerbitzua bertan bera ustea. Euskal Herria horrek honetan posta elektronikoa azkai, bueno, ba, albizteak, zera eguraldia eta beste ima zerbitzuak izitezken, eta bueno, ba, hori azken aste hauetan erabiltzaileek abizutxo bat ikusi dute lotura batekin, ba, bueno, nola egin orain arte hor dauen Euskal Herria horrek zerbitzarietan dauen mezuak eta gordetzeko, beste kontu batera migaratzeko, eta bar, ez da. Bueno, ba, amabi urteko ibilbidearen ostean, pena da, holako zerbitzu bati agur esan behar izatea. Eta bestalde batetik, bueno, ba, seinale ona ez izatea aukera bakarra euskaraz holako zerbitzu bat euskaraz erabili alizateko, ezta. Hor ditugu gaur egun esaterako web bidezko posta elektronikoan nagusi diren Outlook eta Gmail zerbitzuak, bueno, ba, euskaratuta daude osorik, eta bueno, ba, alternatiba duinak eskaintzen dituzte, ezta. Edozein modutan ere, bueno, ba, emetik eskerrona Euskal Herria horrega ama bihurtu hauetan martxan eukin duten lagunei, eta ia honen itxierak benetan ekartzen dauen beste zerbitzu batzuetan hobeto eta gehiago erritualizatea da.
Bukatzeko, bi aplikazio berri euskaraz sakelekoan erabiltzeko ditugu. Bata Saskia eta bestea Revi B RSP. Zer dira hoiek?
Saskia deustuko artez euskaraz zerbitzuak sortu duen aplikazio oso erabilgarri bat da, Android sistema erabiltzen duten telefono eta tabletetarako, eta bueno, ba, azkenean erosketa zerrendak kudeatzeko aplikazio bat da, oso txukuna eta oso osatua izango dugu. Actin ingenieritza enpresak garatu du, besteak beste, ba, Korrika eta beste bat aplikazio garatu dituenak, eta bueno, ba, berez Saskia honekin egin daitekena da etxerako egin ditugun erosketen zerrenda bertan apuntatu, ezta, bueno, ba, betiko arrautak, ogia, makarroiak eta olakoak, ba, bueno, hori postin batean edo papor batean apuntatu beharrean, aplikazio honetan gorde, eta honek denborarekin ematen digu aukera kudeatzeko ez bakarrik zer behar dugun erosketa keitera guazenean, baizik eta zer daukagun gordeta, ez da, gorde markatu aldugu bertan zer erosi dugun eta zenbat erosi dugun bakoitzeko, nola baiteko armairuan zer daukagun gorde daiteke beraz aplikazioan, eta bueno, ba, hori, etxeko inventarioa era erraz baten kudeatzeko aukera ematen digu. Gainera beste aukera interesgarri bat eskaintzen du bai, eta da laguntzeko zerrenda horiek euskaraz egiten, batzuetan ez gaude dituta eta hitz batzuk ez dakigu zela jartzen diren eta bar, ba erosgaiak edo gaztelera sartzen ditugunean, aplikazioak zuzenean ematen digu sartu dugun hitz horren euskarazko baliokide bat, ez? Ba, lentejak jartzen badugu, berak automatikoki zuzendu eta dilista jartzen du, ez? Oda, bueno, ba, nolabait zerrenda zerbitzu hori eskaintzeaz gain, erosketa kudeaketa zerbitzu hori eskaintzeaz gain, bueno, euskara ikasteko eta euskara hobetzeko aukera bat ere bada. Esan bezala, aplikazioaren izena Zazkia da eta bueno, ba, hori bilatuta, Zazkia bilatuta nahiko erraz aurki daiteke Androiden aplikazio dendan. Bigarrenak izen apur bat arraroa dauka, Revive RCP haitzen da, eta da bihotz birikietako bizkortzea do gaztelera esatzen dena da jende asko gobeto zautuko dena da reanimazio kardiopulmonar edo dalako hori momentuan egiteko jarraibideak ematen ditu hiru hizkuntzatan, ingelesez, gazteleraz eta euskeraz. Hau da, kontua da, aplikazio hau telefonoan eukin da, bueno, ba, inoiz gertatzen bat zaigu, ba, ikusten dugula pertsona bat konortea galduta zoruan, edo, bueno, ba, iztripu baten lekuk izatea tokatzen bat zaigu, eta baten bati reanimazio hori egin behar bat diogu, bueno, ba, aplikazio honek marrazkiekin eta ahozko azalpenekin pausuz pausu esaten digu zelan egin behar dan reanimazio edo bizkortze hori, ezta? Nola hartatu behar dan gaixo hori, ze pausu jarraitu, zera arnazketa lagundua eta nola egin behar dan, eta bar. Hau ere, Androiden aplikazio dendan aurki daiteke, Google Play delakoan, eta bueno, ba, topatzeko errazena Revive jarri da, Revive horrekin erraz aurkitzen da aplikazio hau. Eta hori, bueno, ba, ez da egunero erabili beharreko aplikazioetako bat, baina bai bueno, zerbitzu majoa eman dieza daukela alako larrialdi batean, eta
Jose Rojas, Topaguneko kide eta teknologia berrietan aditua. Mil esker eta horrengor arte.
Bale, bandozin.
Berdin, agur.